prije svega mi se da počeo malo veselo.
Dakle,
ovdje pažnju.
Ovdje pažnju mi se zove na ovdje, ovdje imamo, imamo sam treći prostorku, mi se zove samo referencu.
Bertrand Russell mi se vremeno odušenio.
Da vidim ovako nešto. Dakle, Scott Adams mi se zove pobičaju, mi se zove genijalan čovjek.
Dakle, je. E sad, šta je, šta je interesantno?
Interesantno je to.
Da.
Ta vrsta samo referencija.
Koja je inače moguća,
mislim se zove, samo u kompleksnim sistemima i po mnogima predstavlja zapravo karakteristiku upravo, mislim se zove, kognitivnih sistema koji su od interesa, mislim se zove, za ljude koji se bave veštačkom inteligencijom ili potragom za vanzemaljskom inteligencijom. Tako da, treba imati u vidu da ova vrsta višestrukih zatvorenih petlji zapravo jeste upravo ono što na neki način mi se zove predstavlja jednu od karakteristika koje su bitne za funkcionisanje, a i gledano sa strane prepoznavanja inteligencije. Evolucija je dovela do pojave raznih karaktera, mi se zove mnogo karaktera, najsloženija vrsta karaktera za koju znamo za sada, bez ikakve dileme i bez obzira kojom vrstom metrike, mi se zove merili složenost, da li koristi nešto, evo smo govorili na početku kursa, kao što je AIT, odnosno algoritamska teorija informacija, ili nešto drugo, znači najsloženija vrsta karaktera su oni koji se odnose na kognitivne fenomene. I pri čemu treba raditi računa da u literaturi, a naročito onako popularno i polupopularno, postoji ogromna, mislim, zove zbrka i haos oko toga, mislim, zove koje kako vrstu termina koristimo da bismo označili kognitivne fenomene. Ja ću malo kasnije, mislim, zove da dođem i do toga, mislim, zove kako iz različitih teorijskih okvira proističu različite razumevanje koncepata, što je jedna od ključnih stvari, mislim, zove da se opet ima na umu, a ne da se kao nekakve potpuno prevaziđene pozitivističke ideje smatra da koncepti, mislim, da postoje nešto sami od sebe u prirodi, mislim, zove nezavisno od naše istraživačke aktivnosti. Dakle, ljudi koriste razne reči koje zvuče prilično složeno, duboko misleno, pa i zastrašujuće, a da nisu zaista svjesni potpunosti na što se one odnose i što znače, kao što su inteligencija, svjest, kvalitet i tako dalje. Čak i one stvari, mi se zove, koje su na potpuno drugoj strani spektra, što se tiče intuitivnog značenja, kao što je sposobnost korištenja oruđa. Za početak treba razumjeti, treba imati jedan intuitivnu predstavu o tome koju mi svakako imamo. Dakle, sasvim je jasno da objekti, mi se zove, iz neživog sveta, kao što su, mi se zove, kamenje ili mi se zove planete, asteroidi i tako dalje, objekti kao što su molekuli vazduha i tako dalje, ne manifestuju, mi se zove, nikakve kognitivne fenomene. Što se tiče, mi se zove, živih organizama, naravno da je jasno da i očigledno je, mi se zove, da najveći broj živih organizama, pre svega mikroorganizama, a zatim i oni koji pripadaju biljkama i jednostavnim životinjama, također ne manifestuju ili manifestuju eventualno samo u nekakvim dalekim tragovima kognitivne fenomene, tako da to nije ono što nas realno interesuje u kontekstu, mi se zove, pre svega, znači, potrebe za vanzemaljskom inteligenciju. Ono što nas interesuje jesu složeni kognitivni procesi i intuitivno govoreći ima jako mali podskup i biosfere. Takav da sadrži, mi se zove, bilo kakve, znači da intuitivno ga povezujemo sa kognitivnim procesima. Ja. Dakle, pored savremenog čovjeka koji
postoji, kao smo rekli, mislim, nekaj, recimo, oko 300,
između 200 i 300 hiljada godina, mi se zove kao savremeni vrsta homo sapiens, tu su također i izumrli hominidi, za koje smo, kao što je neandertalski čovjek ili kao što je nedavno otkriven, mi se zove homo floresiensis, odnosno poznat u narodu kao
se rekonstruiše u slučaju neandertalaca jako dobro. A također, mislim, zove pronalaženje oruđa, mislim, zove Homo forensensis na Sumatri, mislim, da je također svedočio postojanju, mislim, zove prilično razvijene materijalne kulture, što, naravno, mislim, zove je ono što implicira postojanje kognitivnih fenomena, mada obrnuto ne mora, naravno, da bude slučaj. I to je jedna vrlo bitna stavka, mislim, zove kognitivnih fenomena. Posebno zaključujemo o postojanju kognitivnih fenomena, što naravno mi se zove je veoma problematično kada pređemo na druge, na posebno morfološki udaljene žive vrste. Dakle, onda imamo žive hominide, a to su mi se zove pre svega, dakle, čovjekoviki mamuli, odnosno pre svega pripadnici tri velike vrste, mi se zove čovjekoviki mamuli, odnosno značajne, mi se zove bliske nama, to je šimpanze, gorile i orangutani, a to koji se činjavaju zajedno familiju hominideja. I onda, mislim, zove se malo dalje o morfološkom prostoru da obuhvatimo neke vrste za koje postoje indicije, mislim, zove da imaju jako razvijenu fiziološku osnovu, mislim, zove na kojoj bi mogli počivati kognitivni fenomeni, to je pod jedan, znači to je jedna stvar koju treba razlikovati od toga, znači mi ne možemo direktno detektovati postojanje kognitivnih fenomena, ali indirektno jedan od preduslova, mislim, zove smatramo recimo dovoljno visoka složenost odgovarajućeg sistema, prije svega nervnog sistema, i to zapažamo kod vrsta koje su od nas koje su nama prvo relativno, znači ekstremno morfološki bliske kao što su čovjekoviki mamuli. Zatim, morfološki i dalje jako bliske, a bez obzira što se nama činilo drugačije kao što su morski sisari. I, znači, morski sisari iz, dakle, reda cetacea koji obuhvata, mislim, zove delfine, plave kitove i kitove ubice, dakle, su, bez obzira koliko se nama činilo da su mu različiti, mislim, zove, da su i dalje ekstremno bliske u morfološkom prostoru, pošto se radi, mislim, zove, znači sisarima, novim vrstama, znači vrstama koje postoje jako kratko, mislim zove koje se pojavile u posljednjih par miliona godina i koje su, znači, upoređene sa veličinom morfološkog prostora, čak i onog dela koji je realizovan u poznatoj istoriji biosfere, to je ekstremno blizu. I naravno, mislim zove, ponekad se pojave vrlo kontroverzne ideje koje su prisutne recimo od, na primjer, početka 90-ih na ovamo, da postoji bar jedan primjer visoko razvijenih kognitivnih fenomena koji prilično daleko, mislim, zove od prilično daleko u morfološkom prostoru, mislim, zove to su dženovski sipe iz klasa cefalopoda, koje postavlja se, mislim, zove su, po nekim izuzetima koje su i dalje jako kontroverzna, izložena velikoj kritici, i to je nešto što gdje se vrlo sporo postiže, mislim, zove neki napredak, koji su u stanju da rješavaju nekakve prilično složene probleme. Vidjet ćemo jednu ilustraciju kasnije. A ono što imate u vidu, jeste da pri prepoznavanju postavljanja ili odsustovanja kognitivnih fenomena se suočavamo sa veoma jakim selekcionim efektima, kao i u drugim stvarima, naravno, ovo ste drugi, kao smo govorili, ali ovdje je to, mislim, zove dramatično, zato što, mislim, zove upravo zbog toga što ne postoji direktan način, ili gledaj, mi za sada nismo uspjeli da dođemo do direktnog načina za detekciju bilo koje vrste kognitivnih fenomena, a oni načini koji su predloženi, recimo, u okviru računarskih nauka, pošto čitav projekat koji bismo zajednički imenom mogli nazvati je veštačka inteligencija, odnosno AI, se zasniva dobrim delom na tome da, bez obzira što, znači, kako mi ocjenjujemo, kako bismo ovo ocijenili, da li smo postigli uspjeh radom na veštačku inteligenciju, posljedica toga sugerisano što se danas zove Turingov test. Ali to je nešto što Turingov test, mislim, zove je...
Dobro, mislim, ok, hoće mi kaže što je Turingov test.
To je potpuno deo opšte kulture.
Koja je presmenica Francuska?
Oleg Aleksić, koji se zove to da daš masno.
Znam što je mašina, ne znam što je test.
Ali to je nastavak. Okay. Eto, kaže, on je taj Turing baš i bio, mislim, ček, toliko naziva stvari se zovu po njemu. Ok, mislim, zove, Turingov test je ključna, mislim, apsolutno ključna, znači, početak veštačke inteligencije. I Turingov radi 1951. gde on kaže, ok, mislim, zove, ja ne znam šta je inteligencija. Kako ću, mislim, zove, da onda radim u tome da napravim ovu računarskoj verziju. On je bio veliki vizionar, znači, čovjek je tada, samo što on konstruisao tokom rata prve, mislim, zove, računare, nego je čovjek predvideo, mislim, zove, njihov neslučajni razvoj i onda je rekao, ok, kako ja da znam, mislim, zove, da je složenost, mislim, zove, tog sistema dosegla ili prevazišla, mislim, zove, ono koji naziva inteligencijom kod čovjeka, pa, jedan od načina, najočigledniji, ne moram da znam šta je inteligencija, samo po sebi, ali mogu da kažem, mogu da je uporedim, mislim, zove, sa nečime, na koji se, mislim, zove, mnoge stvari koje mi ne znamo izolovano šta su, mislim, zove, tačno mogu odrediti, pobliže razumeti, mislim, zove, poređenjem sa nekim drugim primjerima, da je Turing ovako sugerisao. Imate način za komunikaciju između čoveka i mašine koji ne prejudicira, mislim, zove, da ste vi svesni, mislim, zove, da li je na drugom kraju, mislim, zove, veze čovjek ili mašina, onda, ako vi niste u stanju, mislim, zove, da napravite razliku, neki proizvoljno izabrani subjekat, mislim, zove, među ljudima, mislim, zove, nije u stanju da shvati da li razgovara, mislim, zove, sa drugim čovjekom ili mašinom, onda ćemo reći da je mašina dosegla, mislim, zove, ljudski nivo inteligencije. I to je na neki način, sad, naravno, tu sad to vrlo jednostavno zvuči, a ima mnogo tehničkih detalja, mislim, zove, koji su obično. Prvo, danas je lako izvesti, već u Turingu od ova bila relativno lako izvesti, mislim, zove, izvesti u praksi, znači zadovoljiti one tehničke preduslove, mislim, zove za takav test. Znači, vi možemo da koristite samo neki najtrivijalniji ASCII terminal. Znači, sad vi ne znate šta se nalazi na drugom kraju, mislim, zove ASCII terminal, ali vodite neku kvantizaciju. Ako po isteku proizvodno dugačkog vremena, mislim, zove sad, mislim, znači da zaberete da li je na drugom kraju, mislim, zove čovjek ili neka software, onda, mislim, zove ćete reći da smo postigli ciljeve. I to je sad najtrivialnija stvar, mislim, ali sad ona naravno prejudicira, znači na čemu je ona zasnovana? Pa ona je zasnovana na ideji da zapravo veštačka inteligencija služi da bi se rekonstruisalo nešto što, mislim, kognitivni fenomen koji je analogan ljudskom, što ne mora da znači, znači može postojati mnogo različitih vrsta inteligencije u principu, koji i Turing je sam bio toga svestan. To što neke budale među njegovim sledbenicima u toj AI community, mislim, da to nisu shvatili, mislim, zove, ono, to je druga stvar, mislim, zove sasvim, ali Turing je sam rekao, mislim, u nečem mora se početi. Dakle, to bi mogo bude dobar početak. E sad, nema ni jedne mašine, mislim, zove na svetu, ukos dosta, mislim, zove napora uloženog, mislim, zove u, jeli, ceo problem veštačke inteligencije, koja može da prođe Turingov test. Zato što bez obzira, mislim, zove kako, mada ima nekih slučajeva kada su se relativno jednostavan, mislim, sad neko kaže, mislim, ok, to baca senku zapravo na efikasnost Turingovog testa, pošto u nekim slučajima su se neki relativno jednostavni programi približili tome. Najpoznatiji, mislim, zove slučaj, možda i najkontroverzniji, mislim, zove slučaj programa Eliza koji je napravio Mike McCarthy, jedan od ovih pionira veštačke inteligencije, to je još dosta davno, tamo negde 1980. godina. Koji je simulirao klasičnu psihoanalizu, znači terapeuta, mislim, u klasičnoj psihoanalizi. I znači, postoje fantastični, imate na internetu, što bi se rekao, transkript, ako se zove, seansi pod navodnicima, gde je gomila studenta, mislim, zove, je zapravo, recimo, čak i studenta psihologije i psihijatrije, mislim, zove, bila uspešno obmanuta, mislim, zove, da je ljudski terapeut, zato što, mislim, zove, je on postavljao prava pitanja koja karakteriše, mislim, zove, prave ključne reči. E sad, oni nisu odlazili, mislim, zove, onu vrstu, sad pojenta jeste tome, oni njih na neki način prevario to i to je bilo, to je nešto što recimo što je jako blizu, mislim, neko bi rekao to je jako blizu, mislim, prolaska Turingovog testa, ali nije zapravo, još uvijek iz prostog razloga, što oni su razgovarali i cijela stvar je bila namenjena tom kontekstu. On je to razvio kao ekspertski sistem, znači ekspertski sistem za doduše je malo egzotičnu stvar, mislim, kao što je psihoanaliza sa stanovišta ekspertskih sistema, ali svejedno mi se zove, jer to bilo, znači, nije se tu postavilo, nisu sad ono, u nekom trenutku, studenti nisu od nekom trenutku ono, odjednom okrenuli na opačke i počeli pričati ne znam o čemu mi se zove, nuklearnoj fizici mi se zove, mi se zove već ono, o logičkim problemima koji su zapravo najteži mi se zove za, najteži mi se zove za simulirati na mašini. Znači, ako vi kažete mi se zove neku rečenicu koja je, koja je sintaksički i semantički mi se zove dvosmislena ili višesmislena, kao što su recimo, mislim, zove one, počeo od antičkog sveta, mislim, zove i one proručešta u Delfima, mislim, zove koje je to rekao, a ne znam, Krezo, ako pređeš reku Hali, srušit ćeš veliko carstvo, ali se ne zna koje, mislim, zove, ono, da li persijsko ili sopstveno, mislim, tako da se na kraju ispostavilo da je sopstveno, jel, a i tako, te stvari, recimo, su najveći problem, mislim, zove, za mašinu, zato što dvosmislenost ljudskog jezika, koja je i danas znamo na neki način inherentna karakteristika svih mislim, zove, jezika, vratit ćemo se na to nešto kasnije kad vam govorio o Jamesovoj teoriji svesti, a dakle je nešto što predstavlja najveći problem mislim, zove, za bilo kakav softver mislim, zove, koji analizira mislim, zove, znači, simbol, znači pretvara input mislim, zove, u niz simbola i onda analizira mislim, zove, simbole na način koji karakterišu formalni sistem. A problem jeste u tome što u formalnim sistemima stvari ne smiju da budu dvosmislene. Ovako, pojednostavljeno, intuitivno govoreći, to je da mi možemo da definišemo formalni sistem višeg reda, mi se zove, gdje ćemo da uključimo, mi se zove, ono, kompozitne strukture i faze logiku i tako dalje, na tome se dosta radi. Ali to je jako teško, mi se zove, implementirati u praksi i zbog toga, mi se zove, nema mašine koje danas još uvijek postavljaju na prođe Turingov test u apsolutno onom originalnom verziju, to je da možete da testirate bilo šta, znači bilo kakav iskaz.
A one mašine koje su pravljene, mislim, računari, da igraju šah sa drugom osobom.
Odlično. Šah je bio, mislim, zove,
neko sedne da igra šah, on ne zna da igra šah, može da biti situacija.
I ne samo to, mislim, ne, to je potpuno tačno. Ali to je opet, mislim, znači, isto kao i slučaj s ovim nekratnim programom. Znači, pojenta jeste u tom da, znači, vi možete da napravite ekstremno uspešne ekspertske sisteme, znači, koji u jednoj oblasti za jedan skup plana koji je dosta dobro definisan, su u stanju, mislim, zove, naravno, da simuliraju čovjeka i da nadmaše čovjeka, mislim, zove, kao što je u šahu već danas slučaj. Tako da je u tom kontekstu, mislim, zove, naravno, ali problem jeste upravo u tome što je Turing insistirao na tome da ne zapravo pravi test mora biti univerzalan. Znači, ne što mi sad se ograničimo bilo na, ono, na šah ili na ono, priču o svojim roditeljima, ono, u psihoterapiji, mislim, zove, ili na bilo što drugo, nego moramo da imamo bilo kakav, mislim, zove, ono, input, i uključujući i besmislen input, mislim, zove, naravno. Poenta jeste u tome da zapravo nekad davno su ljudi mislim sve koristili te stvari. Znači i pre i posle Turinga se smatralo na primjer mislim zove da igranje šaha eto mora biti mislim zove nekakav pokazatelj inteligencije. Ali to je očigledno da to nije dovoljno zato što mi se zove jednostavno sve te igre i svi ti sistemi koji karakterišu formalnim pravilima. Kao što je šah, mislim da to mašina može vrlo lako da ovladati. Recimo, jedan od većih, još većih problema sa kojima su se radili, a koji još uvijek nije rešen u potpunosti, je recimo implementacija Goa, na primjer, mislim zove, pošto mislim zove Goa je kao komplikovaniji, mislim zove šaha, u smislu ima više mogućnosti u prosječnoj partiji. A recimo to još uvijek nije rešeno, ali ljudi kažu eto, kao samo pitanje vremena, mislim zove, danas imaš računare koji igraju Go prosječno, a samo je pitanje vremena kad ćemo dostići, mislim zove. A to nije, mislim zove, hvalit ću tome što će sad tu postići nekakav breakthrough, nekakav veliki prodor, mislim zove, u računarstvu, nego jednostavno zato što će samo se optimizovati nekakvi algoritmi, mislim zove, koji su inače vrlo jednostavni i niko ne pretenduje da oni zaista predstavljaju refleksiju, mislim zove, onog ljudskih procesa ljudskog igrača Goa, mislim zove, ili šaka, mislim zove, sve jedno prilikom, mislim, praktikovanja te aktivnosti. U kontekstu toga je, naravno,
test je okej, okay, mislim zove kao test inteligencije, samo što ja tamo još nismo dosegli, mislim zove, znači čisto, znači razvitak taj hardvera i softvera još nije dosegao taj nivo, mislim zove, da bi se prošao tuning test. Ima ljudi koji kažu da tuningov test je sam po sebi, mislim zove, konceptualno pogrešan i zavodi na krivi put, zato što nas on uverava, mislim zove, da je to, zato što on svodi veliko polje inteligencije, mislim zove, na samo jednu, jedinu, mislim zove, ono, tačku ili mali deo prostora koji zauzima ljudska inteligencija. To je velika debata, o tome se vodi velika debata među raznim ljudima, računarskim naučnicima, kognitivnim naučnicima, filozofima, logičarima i tako dalje, mislim zove, to je jedna stvar koja je dobrim delom aktualna i danas. Sad, kao mala digresija, ali vrlo relativno za ovo, treba napomenuti da danas nije, znači, oblast veštačke inteligencije, danas nije popularno među, mislim zove, ono, kompjuter scientistima i tim ljudima da kažu da se radi veštačku inteligenciju. I oni koji se bave, mislim da to ne kažu često tako. Razlozi tome su čisto istorijske prirode, nemaju nikakve stvarne veze sa stvarnim problemom, nego je poenta u tome da se tamo nakon Turinga i nakon tih nekih kao postavljena temelja, mislim za cijele te oblasti u 1950. i ranim 60. godinama su ljudi davali krajnje nerealistična i hiperoptimistična obećavanja da samo što nismo, eto, mislim zove, to je iza ćoška, mislim zove, samo što nismo postigli veštačku inteligenciju, kad se to nije desilo, onda je naravno stupilo veliko razočarenje, velika depresija, mislim zove, veliko smanjenje fondova, ulaganja, interesovanja i tako dalje, i to u jednom do nekle traje i danas, što u suštini samo, znači, ne tangira sam problem, koji ostaje isto tako veliki i inspirativan i zamjenjiv i dana današnjeg, ali na neki način, mislim zove, ljudi to zaobilaze, pa sad kažu da se bave drugim nekim stvarima, mislim zove, ono, ne znam, kognitivnim simulacijama, mislim zove, tako da postoji čitav niz drugih izraza i termina koji zapravo je eufemizam, mislim zove, za veštačku inteligenciju, samo što, mislim zove, to samo po sebi postalo relativno manje popularno. To se čak i ponekad zove AI winter, odnosno, mislim zove, kao ono, došla je zima, pa mislim zove, ono, kao, sad je to sve se usporilo i mnogo manje je popularno nego što je bilo ranije. Vratit ćemo se na to već, mislim zove, i kasnije i naredni put. E sad, dakle, selekcioni efekti nas suštinski gledamo blokiraju, koji se zove, u pokušajima da detektujemo vrste inteligencije koja je bila suštinski različita, mislim zove, od naše. I to je jedna stvar koju treba imati u vidu, mislim zove, kada govorimo, mislim zove, i o potrazi za vanzemaljskom inteligencijom i uopšte za o verovatnoći da se da inteligencija nezavisno evoluje. Kao što rekoh, nešto ko je jako blizu u morfološkom prostoru nama, pa pre svega, mislim zove, znači otprilike ovako izgleda filogenetsko stablo, mislim zove, hominida generalno. Dakle, polazeći, mislim zove, od super porodice pa do ovih nižih vrsta. Ono što se ispostavlja jeste da evolucija je generalno gledano, znači, ove diversifikacije su se dešavale, mislim zove, u vremenskim skalama, recimo, od miliona godina. Tako da, recimo, najbolje proučen slučaj divergencije, upravo slučaj divergencije, mislim zove, između pretka savremenog čovjeka i pretka savremenog šimpanze, koji se odigrao pre 6,5 miliona godina. I jako je dobro proučen, mislim zove, čak možemo da fiksiramo geografske otprilike gdje se odigrao na tromeđi današnje Ugande, Kenije i Tanzanije. U takozvanom klancu u Dubaji, mislim zove, gdje su pronađeni najstariji i gdje postoji kontinuitet po milijunu fosila, mislim zove, koji traje skoro 10 miliona godina, što je potpuno fascinantno. Dakle, ono što je jasno jeste, mislim zove, da danas izgleda jasno da do te diversifikacije i do, znači, nastanka novih vrsta unutra cele familije ili super familije hominida, je dolazilo pod dejstvom faktora koji nisu isključivo prirodna selekcija. I to je danas sasvim jasno također i samo postoji mali broj dogmata koji je odmijeli da se zove to da prihvate i da razumiju. Jedno od najpopularnijih objašnjenja za činjenicu, recimo ako posmatramo upravo divergenciju između pretka današnjeg čovjeka i današnjeg šimpanze, ispostavlja se
sa nakon uspješne realizacije projekta ljudskog genoma, danas možemo da trasiramo vrlo precizno, mislim zove, kako su se kretali geni i kako se svaki pojedinačni gen, mislim zove, mijenjao u frekvenciji populaciji čovjeka i ljudskih predaka i šimpanze i predaka šimpanze. Tako da, ono što smo ustanovili pre nekoliko godina, 2007. precizno, jeste da je numerički gledano više, mislim, genom šimpanze i genom čovjeka je 99,8% identičan. Dakle, to kao prvo. Znači, to predstavlja ekstremno dobar primjer, mislim zove, gdje može da se ekstremno dobro, mislim zove, da se prati, mislim zove, male promjene, mislim zove, u relativnim frekvencijama pojedinih gena, odnosno preciznije pojedinih alara. Ono što je jasno jeste da se ispostavilo 2007. da je veći broj gena u genomu šimpanze, znači veći u apsolutnom, a i u relativnom iznosu, pošto oni i onako, mislim zove, su identične veličine. Dakle, veći broj gena je doživio pozitivnu selekciju, mislim zove, u tokom tih 6,5 miliona godina kod genoma, kod šimpanze, nego kod čovjeka. Drugi način, mislim zove, ako bismo se rukovodili isključivo načelima prirodne selekcije, morali bismo doći do zaključka, mislim zove, da je šimpanza uspješniji, mislim zove, čovjeka, odnosno da, mislim zove, bolje prilagođen svoj sredini. Što je vjerojatno tačno, mislim zove, formalno govoreći, znači u potpuno formalnom kontekstu, znači da je. Ali problem naravno jeste u tome što mislim zove to očigledno nije dovoljno da objasni mislim zove razliku, mislim zove između kognitivnih sposobnosti čovjeka i šimpanze. Dakle, se ispostavlja da ta razlika koja je za nas od ključnog značaja je vjerovatno nastala kao posljedica nekih drugih elementa. Jedan element koji svakako postoji, koji je aktivan u posljednjih par desetina hiljada godina, odnosno par stotina do hiljadu generacija, jeste epigenetska interakcija, mislim zove, koja postoji kod čovjeka, mislim zove, između ljudskog načina života, odnosno pre svega ljudske kulture, mislim zove, i genoma. Pošto ljudska kultura očigledno favorizuje jedne neke vrste gena, mislim zove, a druge, mislim zove, ne. I kao posljedica toga, mislim zove, na skali od recimo par stotina generacija, mislim zove, dolazi do shifta, mislim zove, frekvencije, odnosno na ono što bismo očekivali, što bismo očekivali, mislim zove, samo na prirodne selekcije. A to nije dovoljno. Pogotovo što nije dovoljno da objasni, mislim zove, događaje koji su dešavali, mislim zove, pre nastanka savremenog čovjeka, recimo ljudske pretke, mislim zove, kao su Homo erectus i Homo habilis, mislim zove, koji su živjeli pre, recimo, milion godina, mislim zove, ili veći broj generacija, mislim zove, na. Ono što izgleda neophodno, verovatno, jeste, i autori, mislim zove, te vrlo značajne studije iz 2007. godine, Bakewell i Margaret Bakewell i saradnici, to sugerišu, jeste da zapravo jednu od bitnih uloga u evoluciji čovjeka, to smo pomenuli kad smo govorili o mehanizmima evolucije, igrao genetski drift. A genetski drift je manje više niz slučajnih pojedinaka, znači slučajna greška uzorkovanja, mislim zove, koja se samo ponavlja i perpetuira iz generacije u generaciju. Ako je to tako, mislim zove, to zapravo nije dobro, mislim zove, pošto mislim nije dobro sa stanovišta optimizma u pogledu značaja i uticaja i potencijalne trajnosti, mislim zove, kognitivnih fenomena, zato što ako je to tako, onda to, mislim zove, znači da manje više, mislim zove, treba da tretiramo veći deo razlika koje očigledno postoje, mislim zove, u kognitivnim fenomenima kod čovjeka i šimpanze kao posljedice slučaja. To onda znači, mislim zove, da kognitivni fenomeni ne donose nekakvu značajnu adaptivnu prednost, mislim zove, svojim nosiocima. To je na prvi pogled suprotno onome što se obično, mislim zove, uči u školama, a i što se popularizuje u radnim popularnim naučnim i drugim programima, zato što se uvijek ističu, mislim zove, te pozitivne adaptivne vrednosti koje, odnosno povećanje ukupne prilagodljivosti ili ono što bi evolucionisti nazvali fitness, koja je posljedica pojave, mislim zove, inteligencije i drugih kognitivnih. Ali, ono što se zanemaruje jeste da je činjenica, da je to također veoma podložno selekciji. Naime, mi primećujemo to danas, mislim zove, zato što su to kognitivni fenomeni igrali veliku ulogu u nastanku današnje situacije. A nisu uzrokovali, recimo, izumiranje ljudi do sada, mislim zove, pa da onda nakon toga nema nikoga, da nakon toga mogu ljudi kažu, a pa to je, mislim zove, jedna jako štetna karakteristika koja zapravo umanjuje, mislim zove, prilagodljivost i tako dalje, sve ostale, pa bi se ljudi sutra uništili zahvaljujući korištenju nekog od proizvoda koji ultimativno gledano ima veze s ljudskom inteligencijom, onda ne bi to značilo, mislim, zove da ljudi da mi da objektivni posmatrač sa strane bi morao da dodeli, mislim, zove inteligencije ili bar one vrste inteligencije kakva je ljudska, negativno, i to izrazito negativno, adaptivno. To je jedna velika kvaka, mi se zove, o kojoj ćemo govoriti, mi se zove nešto više, mi se zove naredni put, mi se zove ili za dve nedelje koji vam govorili o argumentima, mi se zove za i protiv potrage za neuronskom inteligencijom, ali treba imati na uvidu to. Znači, to je jako bitna stvar da se razume da, bez obzira na to što se nama čini, da kognitivni fenomeni pružaju velike prednosti i zaista na nekakvom nivou koji je očigledan, to je sasvim tačno, mi se zove, pošto šimpanza može biti savršeno dobro prilagođen tom, tim malim enklavama, relativno malim enklavama od recimo par desetina hiljada kvadratnih kilometara u kojima šimpanze žive, mislim, zove prirodno. To je jako mala enklava. Shodno tome, mislim, zove, on je vrlo podložan tome kada bi došlo potpuno bez ljudskog faktora. Nažalost, ljudski faktor je utjecao na to, mislim, zove, zbog ono uništavanja habitata i drugih aktivnosti koje su posljedica prevelike ljudske populacije. Znači, kao posljedica toga čovjek je naravno, mislim, zove, doveo šimpanze i druge, nažalost, mislim, zove, nesrećne gorile su gotovo potpuno pred izumiranjem. Njih ima, mislim, zove, na celoj planeti, sad možda, mislim, zove, par hiljada individua i kako stoje stvari koje se smanjuje. Tako da je, znači, ljudska aktivnost, ali nezavisno od toga, znači, šimpanza ako je odlično prilagođen, savršeno prilagođen svojoj okolini, ta okolina, ako ona i dalje ima oblik jedne ili više ili malog broja enklava, ako ima malu geografsku pokrivenost kao što šimpanze imaju, mislim, zove generalno i uvek su imale, znači žive u relativno malom delu planete, mislim, zove tada, znači da prirodna, znači velike prirodne promjene kao što su recimo nagle suše, mislim, zove kao što su zagrevanja ili hlađenja kao posljedica početka ili kraja novog ciklusa ledenih toba, novog Milankovićevog ciklusa i tako dalje, će bi mogu da dovedu bez problema, mislim, zove do izumiranja tih vrsta. Znači, shodno tome mnogo je bolje imati veliku geografsku pokrivenost, na primjer. A upravo je razvitak kognitivnih sposobnosti omogućio, mislim, zove savremenom čovjeku da za razliku od šimpanze, mislim, zove ima, ostvari tako veliku geografsku pokrivenost, odnosno, mislim, zove da nastani praktično sve delove planete, mislim, zove osjećaja. I u tom kontekstu je, to je očigledno, mislim, zove da, znači, da očigledno da nekih adaptivnih prednosti ima. Ali se postavlja pitanje na kojim skalama, koliko dugo i koliko su one trajne. To je ono što treba imati, mislim, da je sa vremena na umu, zato što nije dovoljno, mislim, zove ostvariti adaptivnu prednost u jednom trenutku ili za par generacija ili čak za par stotina generacija, pošto to je sve jako kratak vremenski period u poređenju sa karakterističnim skalama evolucije. Onda nam odgovor na pitanje, mislim, zove koliko su kognitivni fenomeni generalno poželjni ili ne, nam mogu dati one vrste, mislim, zove i ona mesta u morfološkom prostoru gdje je to se evoluiralo očigledno nezavisno. Mislim, očigledno. Znači, okej, delfini nisu tako daleko, mislim, zove, ali oni posjeduju, kao što pokazuju, mislim, zove, čitav niz veoma kompleksnih fenomena, kao što, mislim, zove, su komunikacija, pamćenje, učenje i kolektivan, znači ono, ajde kažemo, mislim, zove, postoji jedna tenzija između individua i kolektiva, mislim, zove, kod delfina dobro proučena do danas, rješavanje problema i tako dalje. Ali posebno učenje je impresivno i impozantno, kao što pokazuje studija Lori Marino, ona je, inače, mislim, zove, velika ekspertiza za autističku inteligenciju i za SETI, i ona je napisala i knjigu, mislim, zove, o inteligenciji delfina, jako dobro. Dakle, pokazuje se da proces učenja, mislim, zove, igra suštinsku ulogu u inkorporaciji mladih delfina, mislim, zove, u delfinsko društvo. I čak postoje, mislim, zove, sankcije, mislim, zove, za one koji, mislim, nedovoljno dobro uče. Gle čuda. Tako da, mislim, zove, je u tom smislu, mislim, zove, znači, nama se čini, mislim, zove, da delfin ima jako visoke, ali zbog činjenice, mislim, zove, da je fizička okolina tako dramatično različita, mislim, zove, nego što je ona koju generalno, mislim, zove, imaju hominidi. Zbog toga je donošenje konačne zapravo ocene o tome, mislim, zove, kako je, koliki niko nije, veoma teško. A zbog čega? Pa zbog toga što, na primjer, sad zamislimo mi, recimo, zaključujemo u drugim hominidima, na primjer, o neandertalskom čovjeku ili, na primjer, ovim izumrlim, zaključujemo da smo sasvim sigurni da su oni imali jako visoku inteligenciju zbog toga što, recimo, neandertalski čovjek je imao ne samo što je pravio oruđe, a mislim zove reći imao, na primjer, komplikovane oblede, mislim zove, na primjer, sahranjivanja, mislim zove drugih stvari, imao je hijerarhiju i tako dalje, oko čemu sve postoje materijalni tragovi. Ali materijalni tragovi su proizvodi činjenice, mislim zove da između ostalog, mislim zove da imate, znači ono što možete raditi na kopnu, mislim zove jeste da palite vatru, mislim zove da imate elementarnu metalurgiju, mislim zove da obrađujete stvari zahvaljujući tome što imate očigledan način, mislim zove da to radite. E, to je jako teško, mislim zove, u slučaju čak i naših srodnika sisara, opet kao što rekao, sisari su svi jako mala grupa, koja je jako blizu morfološkom prostoru, ali ako, mislim zove, zahtjevi okoline insistiraju na tome da mora da budete hidrodinamični, odnosno aerodinamični, onda je i naravno ako je sredina takva, mislim zove, da ne možete palite vatru, niti da prerađujete minerale, onda je jako teško, mislim zove, da stvorite bilo kakav oblik materijalne kulture, mislim na osnovu toga vi ste mogli izvući neku sa strane, mislim zove, zaključak o postojanju nekakvih kognitivnih fenomena koji stoje iza toga. S druge strane, to nije u potpunosti tačno, pošto recimo jedan poznati eksperiment, izveden krajem 90. godina, imate čitav niz, ono slikovito čak i film, mislim zove, na internetu, jeste ovaj sa oktopodom, mislim zove, odnosno znači sipom iz klase cefalopoda, mislim zove, koja otvara teglicu. Znači, teglica sa zavijanjem, mislim zove, ne? Koja sa poklopcem, mislim zove, na šraf, je veoma težak problem. Taj problem je apsolutno nerešiv, mislim zove, za sve životinje. Možete je staviti koju god hoćete privlačnu hranu, mislim zove, teglicu, nijedna životinja osim čovjekolikih majmuna i ispostavlja se, mislim zove, sipa nije u stanju, mislim zove, za taj problem reši. Odnosno nije u stanju teglicu otvoriti. Ako je to jedan od ključ, mislim zove, tu je recimo, to su recimo u stanju da to šimpanze rade standardno, bez mnogo problema. Date im to, oni nešto eksperimentišu, pokušavaju ovo ono i za par minuta je otvore. A ispostavlja se da je to moguće uraditi, mislim zove, i u vodi, mislim zove, sa ovim cefalopodom. To je recimo jedan, mislim zove, jedan od indikativnih eksperimenata i znakova da bi oni, mislim, mogli posjedovati prilično razvijene, mislim zove, neke kognitivne sposobnosti koje su neophodne za rješavanje problema. Ima indicija također da cefalopodi, mada su, kažemo, oni su fantastično mnogo udaljeni, mislim zove, u morfološkom prostoru od nas, da oni imaju, mislim zove, i neke druge, mislim zove, stvari kao što je dugotrajna memorija, memorija naučenih stvari, mislim zove, i isto kao i delfini, mislim, znači jednu vrstu kolektivnog učenja, mislim zove, i ono obučavanja kod ostalih. E sad, znači, nervni sistem cefalopoda je veliki, to što je prvo svema fazno ljudi, mislim zove, to. Znači, odnos, takozvani EQ, EQ parametar, na koji ćemo se vraćati, mislim zove, još kasnije, a EQ, mislim zove, to je, jel, skraćenica od Encephalization Quotient, znači, to je, pojednostavljeno govoreći, mislim, ima nekakva tehnička definicija koja je jako komplikovana i nije bitna, a pojednostavljeno govoreći, to je prosječan odnos mase nervnog sistema i mase celog organizma za odrasle organizme, uprosječeno u dovoljno velike populacije i tako dalje. E sad, taj odnos, mislim zove, koji je naravno vrlo očigledno gruba metrika, je jako povoljan, mislim, ljudi imaju najveći, mislim zove, najveći taj odnos na planeti, gotovo ne su mjero. Odmah pored, mislim zove, su dolini, a odmah tu nešto ispod, mislim zove, njih su neke od ovih vrsta rimskih sipa iz klase cefalopoda. Ako je to nekako merilo, mislim zove, što mnogi usporavaju, onda zaista do nekle se može objasniti, mislim zove, zašto su, zašto kontra, znači, životinje koje su očigledno, mislim zove, sad da, ne, mislim, to puno bez nekakve nekakvog vrednostnog suda, mislim zove, i tako dalje, ali koje su očigledno neinteligentne, kao što recimo insekti, mislim zove, nisu u stanju ništa da nauče, mislim zove, i uprkos, mislim zove, ekstremnim naporima eksperimentatora koji su to radili.
najčuveniji slučaj mi se zove sa osom koja napravi gnezdo, polaže jaja, odlazi, mi se zove, ostavlja mi se neku hranu, odlazi, vraća se nazad. Ako je neko pomeri, mi se zove tu hranu koju je ostavio, za samo jedan santimetar, mi se zove dakle. Ona će je ponovo doneti. Ona pomerite malo za jedan santimetar, ostavite to, ona će je ponovo doneti. Tako mi se zove više od 200 puta, mi se zove ponovljen eksperiment koji se pokazuje da iz 200 ponavljanja, mi se zove na zdravom iste akcije, mi se zove insekti nisu u stanju jednostavno da nauče, mi se zove zvuku ikakve zaključke, mi se zove da nauče. Tako da je u tom kontekstu, mi se zove recimo, oni imaju ekstremno nizak parametar, što naravno ne govori, mi se zove o njihovom fitnessu generalno, ne govori samo o prisustvu ili odsustvu, mi se zove ove specifične vrste kognitivnih fenomena. Kao što rekao, ceo razgovor o ovoj temi treba imati uvijek na umu, mi se zove da zapravo mi gledamo nešto, mi se zove što je manje ili više, mi se zove slično nama. Pa evo sad jedna lepa ilustracija, mi se zove zasnovana od kolege Stanovića, mi se zove pošto, znači koliko je mali deo morfološkog prostora, može se shvatiti, mi se zove i onoga, samo ono koji je ispitan tokom evolucije i koji je danas prisutan, može shvatiti po tome što mi se zove insekti su ovo. Svi sisari, mi se zove, kojih je onako 98% vrsta otkriveno, mi se zove, procenjuje se do danas, su jako mali, dakle, jako mali deo te celine. Tako da, u tom nekom kontekstu je prisustvo, znači, u nekom smislu reči, mi se zove, sa, opet kažem, jednim izuzetkom, prisustvo kognitivnih fenomena je ograničeno, mi se zove, na mali podskup od ovog i onako malog skupa sisara, eventualno mi se zove neki od naših, opet kažem, klasa cefalopode unutar ovog velikog taksona moluska, mi se zove bi mogao da, odnosno mekušaca bi mogao eventualno da posjeduje neke kognitivne fenomene, mada dosta očigledno različite ljudi. Tako da je to jedna vrlo mršava stvar. Sad neko će reći, mi se zove opet i to je donekle selekcioni efekat, zato što mi govorimo o tome u današnjoj epohi, kada su se ti fenomeni pojavili skoro, svejedno i ove druge i drugi hominidi, pa i morski sisari i tako dalje, mi se zove su relativno nova stvar, nova pojava na planeti, pa onda zbog toga mi se nije stiglo da se raširi, a možda kad bismo sačekali, mi se zove, 100 miliona godina, mislim, točnost, onda bi možda to postalo mnogo, mi se zove, mnogo češći bi bili ti, ta vrsta karaktera. To je sumnjivo iz nekoliko razloga, a problem jeste u tome što ne postoji način da se to baš testira. Kako treba, nije zato što je sasvim očigledno, bar do sadašnjeg iskustva, mi se zove na Zemlji, da kad se jednom, mi se zove, pojavi vrsta kao što je ljudska koja ima tu vrstu, mi se zove, kognicije koja omogućuje, mi se zove, nastanak dugotrajnije materijalne kulture, onda očigledno mi se zove da to unosi velike perturbacije, da ne kažem katastrofalne promjene, mi se zove, u evoluciju biosfere u celini, pa zbog toga mi se zove se može desiti i nažalost dešava se da potpuno nezavisno od njihovog statusa u pogledu prisustva ili odsustva kognitivnih fenomena, većina ovih vrsta, mi se zove, kojima govorimo, uključujući morske sisare, delfine i kitove, se maltene nalaze na rubu istrebljenja, upravo zahvaljujući ljudskoj aktivnosti, mislim, zove što potpuno nezavisno, mislim, zove od toga da li oni imaju inteligenciju, svesti i tako dalje, mislim, zove, nego jednostavno njihovi habitati su, mislim, zove, ugroženi, mislim, zove, ogromnom ljudskom populacijom. E sad, malo prije nego što nastavimo dalje, mislim, zove, potrebujem neke stvari, mislim, zove, o tome, aj sad o čemu govorimo generalno, malo da elaboriramo, da nije moguće mnogo elaborirati, ili bar ne, u kratkom formatu, kada govorimo o kognitivnim fenomenima, pa se pod kognitivnim fenomenima podrazumijevaju pre svega individualni karakteri, ne u potpunosti, doći ćemo i do toga. Ranije se koristio termin mentalni fenomeni koji je danas nepopularan iz dobrim delom istorijskih razloga koji su vezani za pokret poznat kao behaviorizam, ali o čemu ćemo nešto malo kasnije, mi se zove, reći, ali to vam dođe na isto, mi se zove, kad vidite literaturu. Znači ono što se generalno, te stvari se odnose na neko procesiranje informacija koje na dovoljno kompleksnom nivou da uključuje fenomene kao što su pamćenje, rasuđivanje, učenje, pažnje i tako da. Ok, e sad, na konto toga neki smatraju, mi se zove da je da postoje zasebni kolektivni kognitivni fenomeni, ono što se naziva social cognition, ne se zove, ili, na, koji se ne mogu svesti na individualno, nego ima nešto drugo. Mi se zove što je kvalitativno i kvantitativno različno. To je sporno. Ima argumenta za i protiv, to je jedna od velikih debata koja se vodi u kompleksu kognitivnih nauka. Koji se od 1980-ih se termin kognitivne nauke upotrijebljava da zamijeni ono što je nekada bilo isključivo se smatralo, da se zvalo psihologijom, a što je ograničavajući iz više razloga, obuhvata jedan opšti pristup, kogniciji kao fenomenu koji može da karakteriše ne samo ljudski, znači ne samo ljude, nego i životinje, nego i računare potencijalno, nego i vanzemaljsku inteligenciju. I zbog toga, naravno, sa razumevanjem prirode, recimo neurofiziologije i tako dalje, da su se i delovi toga uključili ono što se danas naziva kognitivno. Pošto ima razloga za verovanje, a doći ćemo do toga kasnije danas ako stignemo, da su, recimo, lingvističke funkcije, odnosno pojava jezika, nešto što je neophodno, za smisleno postojanje bar nekih od ovih kognitivnih fenomena, onda te tu dolaze unutar kognitivnih nauka, se često svrstava i lingvistika, ili bar neki aspekti lingvistike itd. Naravno, imamo računarske nauke koje su upravo sa stanovišta problema veštačke inteligencije i sa stanovišta istorije problema veštačke inteligencije koji se je otpočeo, kažemo, od Turinga, pošto je Turing tako veliki autoritet i otac računarskih nauka, onda je na neki način to, ostalo kao suštinska tema računarskih nauka, bez obzira što se danas može drugačije gledati. I ono što se naziva često filozofijom mind, što se kod nas prevodi kao filozofija duha najčešće, a to je ona oblast pre svega analitičke filozofije, ozbiljne filozofije koja se bavi, upravo tim velikim problemom, a to je kako, te kognitivne fenomene inkorporirati u naše razumevanje, kako mi da saznamo nešto o kognitivnim fenomenima kad, za razliku od drugih fenomena koje vidimo u svetu, mi ne možemo dobijemo direktan empirijski uvid u to. Znači, mi nikad ne možemo biti sasvim sigurni da li je nešto nešto što mi empirijski vidimo i merimo baš posljedica toga što se unutrašnje perspektive postoje kognitivni fenomeni kao što su, rasuđivanje i odlučivanje, ili je to nekakva vrsta automata ili nečega, čemu nećemo pripisati, tu vrstu unutrašnjih stanja. I to je na neki način, činjenica, da je to toliko različitih ljudi i različitih nauka i tako dalje bavi time, uvodi veliku konfuziju i vrlo često, ljudi koriste razne termine, jako neodgovorno i nepreterano, odmišljajući o tome, a ono što jeste bitno jeste da razumemo da kao i uvijek i kao i drugim stvarima, termini i koncepti se pojavljuju unutar nekakvog teorijskog okvira. E sad, taj teorijski okvir je vrlo mršav u pogledu ovih kognitivnih fenomena još uvijek, upravo s velikom naporu kao što je koji je uložen i koji se ulaže i tam danas. Ako računamo filozofske prethodnike, onda taj napor traje zaista hiljadama godina u pravom smislu reči, ali je naravno intenziviran posebno od kraja 70. i početka 80. godina, kada mnogi kažu da to je bila kognitivna revolucija, kad su oni shvatili da to nema sad ništa što treba posebno naglašavati i stavljati u kontekst ljudske psihologije, nego predstavlja deo jednog opštijeg evolutivnog procesa, koji treba da se opiše na formalan način i koji može da koristi elemente, karakteristične za recimo računarske nauke, teorije algoritama, teoriju kompleksnosti i sličnih stvari. Najkontroverzniji, od pretpostavljenih kognitivnih fenomena je fenomen svesti, o kome se, koji zapravo predstavlja najveći izvor konfuzije i zabune, zato što je svest višestruko problematična. I ima čitav niz veselih mislanih eksperimenata koji su formulisani na to temu. A glavno pitanje je da li uopšte svest postoji. I zato uopšte nije tako trivialno.
okej, mi svi vjerujemo da naša svijest postoji, ali kako ja da budem siguran, mislim zove da nečija druga svijest postoji?
Pa, to je, kao što je Rene Descartes prvi shvatio zapravo Remović. Moguće je da su svi ostali misli samo automatiku i da ne neke puni točno svijeste, mislim zove, i ja to ne mogu da dokažem da to nije tako. A to je veoma problematično, zato što, mislim zove, zato što, ako hoću da, postane svijest, razumevanja sveta, generalno, i da smatram, recimo, proizvodom nekakve naturalističke evolucije, onda je vrlo veliki problem u tome, mislim, zato što ja ne mogu da govorim o njoj, mislim, zove iz nekakve spoljašnje perspektive, nego moram da govorim neke unutrašnje perspektive, znači ograničen okolnostima u svoje sopstvene svesti. To je kao one Escherove grafike gdje imate, recimo, čovjeka koji gleda galeriju slika, a deo slike, mislim, zove je cijelo grad, cijela galerija u kojoj se nalazi. Dakle, to je odlična metafora, da kažemo, za to koliko je zapravo teško razumeti prirodu svesti i postaviti u neki kontekst. Uz toga nije čudno, mislim, zove, da su se pojavili ljudi još dosta davno, zapravo neke originalne ideje potiču iz 19. veka, a onda početkom 20. veka i posebno 1920. godina, su se jako razvili ideje koje su tvrdili da sve zapravo ne postoje. Zato je na prvi pogled samo činiti kao jako radikalna ideja, ali treba imati na umu da je to bilo period u kome su veliki procvat ovih, što bi se reklo, fiziologije, medicine, koje se zove i drugih nauka, koje su pokazale, kao recimo čuveni Pavlovljivi eksperimenti, da se razne životinje, uključujući neke za koje ne smatramo generalno da su mnogo pametni. Ajde sad, ajde ono kao eksperimenti sa psima, to još to mislim zove ono još ima nekog smisla interpretirati, mislim zove tome. Ali recimo eksperimenti sa golubojima i sa drugim pticama koje očigledno da imaju jako mali nervni sistem i da koje očigledno nisu, mislim zove, pretjerano pametne, su pokazali da se učenje, koje tako što ćete, mislim zove, recimo dati hranu nakon što one obave nekakav komplikovani niz operacija, mogu postići fantastični rezultati. Možete naučiti, mislim zove, ono, golubove i tako dalje, mislim zove da rešavaju, da mislim zove, kucaju po tastaturi, ako otkucaju tačno neku reč, mislim zove, ili šetajući po tastaturi, onda će dobiti hranu. I oni, gled čuda, mislim zove, kad ste ih jednom naučili, mislim zove, onda oni to stalno rade. Pa da li je moguće da zapravo sva ponašanja su takva? Znači da je to, a niko ne tvrdi da je to zbog toga što su golubovi zaista, mislim zove, ovladali, da oni imaju svest o tome, mislim zove, šta rade, mislim zove, tako dalje, da to rade, mislim zove, zato što će i neko dati hranu i tako dalje, da ne. Nego je to posljedica, odnosno onoga što se zove Pavlovljev refleks, što je ušlo, mislim zove, u nešto suštinski ista stvar, mislim zove, kao kad ste vi gladni, mislim zove, pa sad vidite nešto, mislim zove, na slici, mislim zove, za lepo za jelo, mislim zove, onda postajete još gladniji, mislim zove, i uči vam se pivačka i gomila drugih stvari. I ako znate, mislim, na svjesnom nivou da ta slika, mislim, ne može se pojede, mislim zove. Nešto, mislim zove, čime se, mislim zove, ta želja može da dobro. I poenta jeste u tome da su behavioristi bili veoma uticajna na škola. Osnivač je Jones Watson, a kasnije, mislim, najpoznatiji, recimo, B.F. Skinner i mnogi drugi, koji su bili veoma utjecajni u, možda se reći, možda najveća škola, mislim, zove mišljenja o svesti tokom 20. veka, kad se sve ono sabere i oduzme. Znači, negdje između 1920. i recimo 1970. otprilike od nekih recimo pola veka, mislim, zove je behaviorizam bio dominantna ideja koja je negirala postojanje svesti. I, a ono je samo svesti, oni su generalno želi da izbace, mislim, zove, mentalne fenomene iz igre generalno. Oni su rekli, to je samo, mislim, to je naša priča koju mi objašnjavamo zapravo, a to je sve u suštini niz nekakvih automatskih procesa koji su, mislim, zove, su na ovaj ili onaj način naučeni, isto kao što su tamo, mislim, zove, psi naučeni da ovo i ono rade, mislim, zove, da tamo, ne znam, spasavaju, mislim, zove, one tamo nesečnike što nastradaju, mislim, zove, u snegu, u Alpima, ali berlandinci, kao i druge stvari, naučite sve veoma komplikovanim operacijama, a to je isto to, mislim, zove, ono što kod ljudi zapravo nema nekakvog stvarnog mentalnog sveta i ono što je po behavioristima, kao što i samo ime kaže, jeli bio jedini predmet proučavanja jeste ponašanje. Znači to je ono kako se taj pretpostavljeni mentalni svet manifestuje u fizičkoj stvarnosti. Znači vi nešto radite, jedino to, behavioristi su govorili, ne, a to šta stoji iza toga, ma to i ili ne postoji, mislim, zove, čak i ako postoji, to je nekakva, mislim, metafizika, filozofija, to je nebitno, mislim, zove, to nije nešto čime se nauka bavi. I behaviorizam bio strahovito utjecajan. Kao posljedica behaviorizma, oni su imali i imao razne ono izglede i incidente, mislim, zove, tokom perioda svoje dominacije. Kao posljedica behaviorizma upravo, mislim, zove, je opala, generalno su ljudi težili da ne govore, da kori, da ono što je naročito nerviralo behavioriste jeste bilo korištenje termina mind na engleskom i uopšte termina izvedenih iz njih kao što su mentalni fenomeni. Tako su oni masovno ono, cenzurisali knjige, udžbenike i tako dalje, ono liku koliko su ovi, naravno, da izbacili, mislim, zove sve stvari. Naprimjer, insistirali su na tome da, i to je čak i, mislim, ušlo neke izdanja rečnika, posle sećam izbačeno, da se, mislim, zove, izbaci iz engleskog jezika reč remind, mislim, zove, zato što, mislim, zove, implicira, mislim, zove, da postoji neka mind. I nju su zamenjivali reč recall, mislim, zove, pošto su tvrdili da je to neutralno, mislim, zove, da onda da to ne znači, mislim, zove, da vi zaista, mislim, zove, imate neko, onda, recimo, jedan poznati behaviorista izjavio, mislim, zove, ma, samo da mi napreduje, samo da nam napreduje ova naša behaviorska psihologija, drugo, mi ćemo pre ili kasnije naučiti čak i crve da govore engleski, mislim, zove, ako treba. Zato što to je isto proces učenja, ako budemo dovoljno uporni, eto, mislim, zove, čak i najprimitivniji, mislim, zove, organizme, možemo naučiti nečemu što je to bože sofisticirano konačno. Naravno, mislim, zove, post toga odustalo, mislim, zove, vrlo brzo postalo jasno negde kada su počele da se otkrivaju stvari malo više, mislim, zove, i malo detaljnije, onda je negde oko 960. godina već je behaviorizam počeo da opada i danas je uglavnom napušten. S tim što neke tekovine behaviorizma, mislim, zove, su ostale još dana današnjeg i neke su jako korisne. Pre svega, mislim, uzim uličan da behaviorizmu se zasniva korisne pa za neke delove društva, mislim, zove, jeli. Na behaviorizmu se zasniva praktično sva ova nauka, mislim, pod navodnicima, odnosno kvazi nauka o marketingu, advertisingu istično. Znači, to je praktično behaviorizam dominantan i dan danas. Dakle, oni ljudi uče, znači, šta je pozadina, šta je u nekom smislu reči uopšte, mislim, zove, racionalna pozadina, bilo kako, mislim, zove, kamenu. Pa to je ideja, mislim, zove, da će ljudi, mislim, zove, postupati onako kako želite, mislim, zove, ako ih obučite, ako im date odgovarajuće poticaje. Znači, to je ideja suštinski parlamentarnog refleksa. Ako im date odgovarajuće poticaje iz spoljnih sredina, oni će početi da se ponašaju onako kako želite. Znači, potpuno nezavisno od toga kakav je sadržaj, mislim, zove, njihovog unutrašnjeg, mislim, zove, kakve su njihova unutrašnja mentalna stanja, kakav je sadržaj njihove svesti i tako dalje, mislim, zove, ako to postoji. Znači, na tom principu funkcionišu, mislim, zove, sve ove, znači, cela monstruozna industrija reklama, mislim, zove, ono, advertisinga, propaganda i sl. Da.
Dosta
teorija ovih terapija su zasnovane. Ima i toga, da. To, i to je tačno. I to je tačno, mislim. S tim što ozbiljni ljudi, mislim, zove danas, neće da vam kažu da je to zbog toga, mislim, zove što oni ne veruju, mislim, mentalno. Nego oni će reći, znate, to je način da mi sad potisnemo neke stvari, znači, kod raznih, recimo okupacionih terapija, koje također imaju te behavioristički elemente, vi date, mislim, zove pacijentima da nekom slikaju, na primjer, ili da sviraju, mislim, zove, evo oni će reći, pa to je sad, znači, nije to zbog toga, mislim, zove, što je to. Ja sad njih, mislim, zove, njihova bolest je potekla od toga što taj njihov, što njihovo, ono, to obučavanje je pošlo krivi put, mislim. A sad ćemo i to da ispravimo, pa ćemo im ponuditi, mislim, zove, druge podsticaje, mislim, zove, pa će onda oni drugačije drago. Mislim, nije to, mislim, više na to nego oni kažu jednostavno, ok, ne, to se pruža mogućnost da mi sad relaksiramo jednu vrstu impulsa, pojačamo neku drugu vrstu impulsa i danas se manje više retko ko će, mislim, zove, da prizna, mislim, zove, da baš kaže tako, mislim, eto, da on ne veruje u ono, mentalne fenomene i tako dalje, mada si u pravu, mislim, zove, jedan dobar deo prakse, mislim, zove, se zasniva i dan danas, mislim, zove, na tom. Ali sa stanovišta same nauke, mislim, zove, ono, znači, nauke o kogniciji, mislim, zove, i kognitivnih fenomena, bi prizvali danas, uglavnom napušteni. Znači, danas će se većini ljudi složiti, između ostalog, svest postoji. Ali šta je ona, mislim, zove, to je ono što je velika misterija oko koje se neće složiti, mislim, zove, ljudi. Zato što postoje različite, manje ili više razvijene, manje ili više smislene, mislim, zove, teorije svesti, pri čemu sam teorije namjerno stavio pod navodnike, pošto to još uvijek nisu prave teorije, ali ajde da kažemo, mislim, zove, da neki od njih pokušavaju, mislim, neću vam dati jedan, danas jednu ilustraciju, mislim, zove, jedne koja je, mislim, meni lično jako simpatična, mislim, zove, i mislim da je jako interesantna kao primjer, mislim, zove, za ono, i mislim da ima ozbiljne posljedice, mislim, zove, za
naše ideje o tome što tražimo u okviru setnih projekata, ali to je manje bitno, mislim, za čisto trenutno mu da je to. Ono što je u nekom smislu reći pozitivno osjećaj behaviorizma jeste su ljudi shvatili da nasuprot recimo gledanjima koja su bila ranije dominantna, mislim zove posebno nekom, nekim baš ranijim periodima kao što je ono renesansa, prosvjetiteljstvo i tako dalje, pa i 19. vek. Znači, uloga svesti, mislim zove, jeste umanjena. Znači, svest nije kljuk kako se ranije smatralo, eto sad ono izvorište svih drugih, mislim zove, mentalnih fenomena i mentalnih stanja. Ne, ona je prilično umanjena o čemu se može, što se može pokazati na više različitih nivoa i može se pokazati upravo jedan dobar deo eksperimentalnog, znači eksperimentalne baze potraga koji su behavioristi sakupili, vam pokazuje, mislim zove, da i veoma komplikovana, veoma kompleksni oblici ponašanja se mogu objasniti, mislim zove, bez pozivanja, mislim zove, na svijest. Mislim, ne znači, mislim zove, ne treba da znači, da svijest ne postoji nasuprot behavioristima, nego jednostavno da je njena uloga, mislim zove, u objašnjavanju, mislim zove, pojedinih stvari, pre svega onih koje empirijski primećujemo i zapažemo oko nas ili posmatra pronalazimo u eksperimentima, jednostavno manja nego što se, mislim zove, generalno smatralo. E sad, paralelno s tim, mi smo razumeli da, bar što se ljudi i hominida tiče, mislim zove, ako postoji, i to je relativno stara stvar, znači čovjek koji imao Herofil je rođen u Halkedonu, ali je radio i dosigao veliku slavu u Aleksandriji za vreme kralja Ptolomeja koji ga je postavio, on se zove za jednog od rukovodilaca čuvene Aleksandrijske biblioteke i muzeja, takozvano koji je bio pored, a muzej, odnosno muzej, odnosno dom muza, nije bio muzej, jer je u savremenom smislu te reči, kako se opet vrlo često i vrlo naivno, mislim zove, ono sorta, nego je to bio zapravo, striktno govoreći, naučno, ono, umjetnički institut, mislim zove ili centar, kako god hoćete, gdje su se ljudi bavili različitim stvarima koje su tradicionalno pripisivane muzama, pa su tu uključuju i ono i nauka i poezija i druge oblasti umjetnosti. Dakle, Herofil je bio prvi čovjek koji je shvatio, mislim zove, da je za razliku od Aristotela i drugih veličina, mislim zove, tadašnjih sveta koji su smatrali, mislim zove, da se ono što danas nazivamo kognitivnim fenomenima potiče ili kao što je Aristotel ekstravagantno tvrdio iz vjetre, ili kao kako su, mislim zove, neki drugi u antičkom svijetu, mislim zove, smatrali iz srca, najčešće, dakle, da potiče zapravo iz mozga, odnosno onoga što nazivamo pre svega centralnim nervnim sistemom. E sad, Herofil je do tog zaključka došao, mislim zove, na način koji je bio jako moderan za to doba, a koji je imao, mislim zove, jednu vrstu makabra aspekata, pošto između ostalih stvari što je bio prvi što je isekcirao leševe, nego što mu je kralj Ptolomej zvaničnom poveljom, mislim zove, odobrio, mislim zove da eksperimentiše i na osuđenicima na smrt. Tako da je na osnovu toga postignu prvi veliki napredak u medicini i neurofiziologiji, mislim zove, odnosno da je shvaćeno, mislim zove, da je mozak upravo sedište, mislim zove, sedište kako ovih nižih kognitivnih procesa, kao što je percepcija, tako, mislim zove, i ovih komplikovanijih, mislim zove, kao što su, pre svega, govor, razumevanje, rasuđivanje i ostale stvari. Krajnje pojednostavljeno govoreći, mislim zove, kora velikog mozga izgleda ovako. Dakle, za razliku, mislim zove, od ovih starih, mislim zove, delova mozga, kao što je, mislim zove, mali mozak ili, znači, cerebelom ili produžena moždina, mislim zove, ovaj veliki mozak je tekovina, skorašnja tekovina evolucije, to se zato naziva novim, mislim zove, mozgom često, i šta je tu sad ključna stvar? Pa ključna stvar su zapravo, mislim zove, i jedan deo, mislim zove, koji je, mi vidimo da postoji, kako se to lepo kaže, mislim zove stratifikacija, odnosno vidimo da različite funkcije, mislim zove, su manje ili više lokalizovane, neke su lokalizovane jako, pa se otuda govori o centrima, mislim zove, za vid, na primjer, itd. A neke su lokalizovane mnogo manje, mislim zove, pa onda to nije sasvim jasno. Dve oblasti, mislim zove, koje ćemo posebno još malo razmatrati, mislim zove, su dve oblasti koje se zovu Brokina ili Wernickeova oblast, koje se odnose, mislim zove, na razumevanje reči, odnosno jezika, i na korišćenje jezika. I ono što jeste interesantno jeste da su te dve oblasti razumene i to mnogima, mislim zove, ključ za razumevanje specifičnosti kognitivnih fenomena kod
nema čovjeka i kod ovih, posebno mislim zove kod čovjeka, odnosno mislim zove već na bliže hominidne sobnike kod kojih su te dve oblasti mislim zove se preklapaju ili praktično su jedna oblast. Neki smatraju da je to ekstremno bitno mislim zove. Ono što mislim zove jeste interesantno jeste da se naravno i što je velika misterija do dana današnjeg jeste dakle zbog čega mislim zove ogroman deo koja je velika misterija na prvi pogled ne vidim ništa. I to je nešto što je dugo vremena bilo poznato više u nekakvom anegdotskom, mada opet prilično bizarnom smislu. Ja ne znam, bilo je čitav niz nekakvih, nažalost, obično nesrećnih slučajeva u kojima se zove su ljudi na ovaj ili onaj način ostajali bez velikih dijelova, ne se zove mozga, ali su nastavili dalje funkcionalno na ovom da žive. Ima bilo onih starih slučajeva kao što je bio ima jedna lobanja koja se čuvala u Smithsonianskom muzeju, koja je pripadala, ne se zove izvesnom Aleksu Bronsu, čini mi se, koji je radnik na železnici, koji je tokom postavljanja onih pragova, mislim zove za izgradnju pacifičke železnice, došlo je do, znači kako se oni bušili rupe, mislim zove tako što izbuša rupu, pa onda stave eksploziju, mislim zove, a onda mora da pritisnu ta eksplozija. To je vrlo rizično, zato što mislim zove kad se pritisne eksploziju, ako se to slučajno, mislim zove, uradi, mislim zove manje, brže nego što treba, ili ako slučajno, mislim zove, kresa neka važnica od stenja, onda naravno eksploziju eksplodira na mestu. I to je bio izvor brojnih nesreća pre izuma dinamita i drugih stvari, mislim zove, koje su bile mnogo pouzdanije i bezbednije za rukovanje. E, dakle, ovaj gospodin Jones, ako se ne varam, je, znači, njemu se desilo tako nešto, znači, on je tom šipkom, mislim zove, za nabijanje, mislim zove, ono gružio, znači, on je eksplozirao, njemu je šipka prošla kroz glavu, mislim zove, ovdje i izašla na drugu stranu. Ono što je bizarno, mislim zove, jeste da čovjek pored tako teške povrede žive na narednih 18 godina. I umru u krevetu od sasvim drugih stvari. I ono što je ispitivanje, mislim zove, znači koje je urađeno, mislim zove, da njemu post-mortem je zaveštao, mislim zove, svoju lobanju za nauci, sad sam isto dobro nadgledao, oni su tvrdili da veliki deo, oni je promenio, njemu se čak, mislim zove, nisu promenile ni normalne, znači, recimo, perceptivne govorne funkcije. Ono što je interesantno, jeste se promenio njegov temperament. I od tome postoji dosta svjedočanstava, mislim zove, da je čovjek postao potpuno drugačije, mislim zove, ličnost u smislu, mislim zove, znači, temperamenta, kasnije, kad je sve, ono, mislim zove, ono, kad je izašao iz bolnice i sve, ono, ali je, nije izgubio nijednu od vitalnih funkcija, mislim zove, pogotovo, mislim, čak su ga testirali, ono, na rešavanje, ne znam, matematičkih problema, ovo, ono, mislim zove, čak tvrde da se poboljšalo, mislim zove, rešavanje od nekih vrsta problema, mislim zove, nakon toga, ali sa druge strane kažu da je postao, mislim zove, ono, mnogo svadljiviji, nervozniji, manje socijalan i tako dalje, mislim zove, i to je sad jako teško razdvojiti, mislim zove, od onog drugog okruženja, mislim zove, jeli, psihološkog i tako dalje, koje prati svaku rehabilitaciju. Ali je recimo to dobar primjer, mislim zove, toga. Imate slučaj Jamesa Vredija, mislim zove, dakle, ministra pravde u Reaganovoj administraciji, mislim zove, koji je umjesto predsjednika Reagana popio metak, mislim zove, prilikom atentata, mislim zove, Johna Hinckleya, 1986. njemu su izvadili oko 40%, mislim zove, kore velikog mozga, na što je on ne samo nastavio da živi manje više normalno, nego, dobro, da došli to ne pokazuje mnogo toga, mislim zove, ostaje ministar, mislim zove. Tako da ima mislim zove, slučajeva te vrste. Očigledno je, mislim zove, znači da, jedno objašnjenje, mislim za takve slučajeve, leži u vrlo ključnom pojmu koji se zove plastičnost mozga i koji je gotovo jedinstvena stvar u biološkoj evoluciji uopšte. Pošto sve ono smo govorili o biološkoj evoluciji do sada je podrazumevalo da se efekti koji su evolutivnog karaktera dešavaju jako sporo. E, postoji i to generalno efekt. Šta to znači jako sporo? Pa to znači, mislim zove, da bismo, mislim zove, iz stanja A prešli, mislim zove, u stanje B, to može biti relativno blizu. Znači, evolucija će, ako je, mislim zove, rukovođena prirodnom selekcijom, da se kreće po nekakvoj trajektoriji, mislim, koja je optimalna u tom smislu, mislim zove, da će se na svakom delu trajektorije, mislim zove, povećavati, znači, bit će, postojeća nekakva funkcija, mislim zove, koja će stalno da raste. A to je ono što se, jeli, zove fitness ili, evo, drugim rečima, ako zamislimo to, sad ja to da nacrtam, mislim zove, nikad neću uspjeti, ali ako zamislimo to kako je radio recimo Teodosius Dobžanski i neki drugi pioniri, mislim zove evolucija, ako zamislimo to kao nekakav pejzaž, onda vi se u suštini uspinjete, vi se trudite da se uspinjete, mislim zove, uz taj landscape, pri čemu nekakva metrika, mislim zove, koju ćemo nazvati, mislim zove fitness, ovdje treba da raste. Da bi se to desilo,
očigledno je, mislim da to mora se dešava sporo.
I procesi koji dovode do pojave novih karaktera, mislim zove su za to neki procesi koji šalju na skalama od desetina, stotina, po mogućstvu, poželjno hiljada generacija. I zato se to dešava sporo.
E, izuzetak od toga da mogu da se postignu promjene u fizičkoj strukturi, mislim zove ono živog organizma, na vrlo kratkoj skali, mislim zove, jeste plastičnost mozga. Zašto? Zato što mislim zove očigledno da ove stvari koje su ovakve u proseku ne moraju stalno da budu takve, nego neki delovi mozga mogu preuzeti funkcije drugih. Na skali, mislim zove, od mjeseci do godina. I to je ono što je, to je ono što je možda najproblematičnije, mislim zove, za razumevanje, veze između, mislim, neurofiziološke strukture i kognitivnih fenomena. Zato što mi ne možemo, mi znamo da su neki delovi lokalizovani, ali ako, opet kažem, sad, vrlo je neprijatno i ono, teško govoriti o tim eksperimentima, zato što, mislim zove, su oni najčešće posljedica, mislim zove, mogla se rade, mislim zove, ono, na etički prihvatljiv način, samo kod ljudi koji su doživjeli teške nesreće, akcidente ili tako nešto. Ali u tim slučajevima se vrlo često dešava da kada je recimo centar za vid, mislim zove, oštećen ili čak uklonjen, neki drugi deo, mislim zove, kore velikog mozga, preuzme njegovu funkciju. I to se dešava kod nekih drugih stvari. Znači, možete, mislim zove, da imate slučajeve pacijenata i ono kojima je oštećena, mislim zove, kojima je oštećen ovaj deo takozvane temporalne hemisfere koji se odnosi na razumevanje jezika, ali onda oni počnu ponovo da uče reči. I tokom tog procesa učenja reči koji traje od par mjeseci do par godina, drugi deo, mislim zove kore velikog mozga, preuzme onu funkciju koju originalno ima Brokina regija koja je odgovorna za razumevanje jezika. To je moguće da se to se realizuje u praksi na taj način što se menjaju, mislim zove, veze. Znači, zamislite, mislim zove, da su, znači, ti neuroni povezani kao što su povezani bili, recimo, telefoni u telefonskoj mreži nekadašnji, u kojoj je počivala manuelno prebacivanje prekidača, mislim zove, sa jednog mesta na drugi, pa su onda one obično najčešće predstavljene kao žene telefonistinje, mislim zove, su ono uključe jedan, isključe drugi itd. I na način uspostavljaju nekav sistem veza. E sad, taj sistem veza, mislim zove, očigledno je kod neurona dovoljno fleksibilan da se on tokom života jedinke može pomeriti, što je inače nešto što jedan drugi organ nikada neće da radi. Znači, vi ne možete, mislim zove, da kažete, ne znam, ok, sad ćemo da funkciju, mislim zove, desne pretkomore, mislim zove, prebacimo, mislim zove, na levu komoru, mislim zove, srcu, to neće se desiti. Znači, i ono, pacijent je obučen, mislim zove, od srčanog udara u prvoj kožu, se nikada ne dešava, mislim zove, da mogu da se preuzmu funkcije, mislim zove, recimo, jednog dela srca, mislim zove, na, ne, isto se odnosi na sve druge organe, osim mozga. I u tome je, mislim zove, u tome je jedan od problema za razumevanje, mislim zove, veze između neurofiziološke strukture i kognitivnih fenomena. E, ali ima jedan dublji problem.
Izvini, napomenuo bih još da nervne ćelije se ne regenerišu, tako da to nema da zaraste.
Da, tačno, to se ne može pripisati tome da se pojave nove, mislim zove, koje su zauzele mesto starih, mislim zove, da, potpuno tačno, mislim zove. Međutim, ima dublji problem od toga, a to je nešto što se u filozofiji generalno, mislim zove, naziva težak problem, a kad se kaže, mislim zove, the hard problem, mislim zove, onda se misli na to, zašto? Zato što taj problem zaista mnogo težak. Inače, ima zilion naziva i to je ono što je problematično također, mislim zove, što ne postoje, ali recimo, jedan od najčešćih naziva, mislim zove, je mind-body problem, bar u ovoj analitičkoj filozofiji. A to je, da bismo odgovorili na pitanje zašto su kognitivni fenomeni teški za razumevanje, pa mi treba da razumemo, mislim zove, kakva je priroda tih stanja kojima odgovaraju, mislim zove, razne kognitivne fenomene. Znači, nije dovoljno, mislim zove, reći, ne znam, ja... obično se koriste, recimo, razni vrlo primitivni kognitivni fenomeni. Recimo, percepcija, mislim zove, je, svi će se složiti, mislim zove, jako, znači, kognitivni fenomen jako niskog nivoa, zato što percepcija očigledno postoji, mislim zove, i kod jednostavnih životinja, i kod insekata, pa čak neko će reći i kod bakterija, praktično, koje nemaju, mislim zove, znači, kod životinja koje nemaju nervni sistem uopšte specijalizovan. Tako da neka percepcija spoljnog sveta mora da postoji. I bakterije, mislim zove, gomna bakterija se ne znam kreće kao izvoru svetlosti ili odizvoru svetlosti, zato što percipira na neki način da postoji, mislim zove, takva i takva stvar u fizičkom okruženju.
percipiramo svetlost, zvukove, boje, mirise, ukuse, pol, između ostalog i tako dalje. Sad, kad neko kaže mi se ja vidim crvenu boju, onda nije dovoljno da neko sad tako kaže, ok, mi se zove crvenu boju. Kada se postavlja pitanje, njegov centar za vid će mi se zove biti aktiviran na nekakav način, koji danas može korišćenje metode kao što su fMRI i druge mi se zove metode da se lepo na predstavu na crtu. Ali, to je sve, kako ja da znam, mislim zove da to stanje njegovog centra za vid odgovara njegovom subjektivnom viđenju, mislim zove da je to baš crvena boja. To je veliki problem. To nije jasno kakva je veza između fizičkih i mentalnih stanja. Ako ova potonja postoje, možete da budete daleko u ekstremu, da tvrdite da, da mentalno stanje uopšte ne postoje, mislim zove, nego da zapravo, mislim zove, postoje samo razlika nekakvih fizičkih stanja. To je problematično. I sad, ogromna rasprava mi se zove koja se vodi od Dekarta na ovamo, znači u posljednjih 500 godina malo to meni se zove, ono, 400 godina, jeste. Kako, mislim, postoje dva ekstremna odgovora. Dekart je zagovarao nešto što se zove dualizam i što se danas i po njegovom imenu naziva, mislim, zove je dekartovski ili kartezijanski dualizam, a to je ideja mi se zove da su to potpuno različita stanja i da zapravo postoje dva nivoa realnosti. To je nešto što manje i više mi se zove prihvataju recimo sve nekakve tradicionalne religijske, mitološke, a neko će reći onako popularno ovako svakodnevne koncepcije, a to je ideja da su unutrašnje stanje i fizička stanja, mi se zove različite, pripadaju u različitim domenima. Dekart je rekao, ok, čovjek, mi, nas sve što znamo okolo uči, posebno razvitak medicine uči da je ljudsko telo nekakva mašinerija. To je mašinerija, znači manje više koja je u potpunosti mehanička, koja upravljaju kako on to sam već tada mi se zove ono sugerisao zakoni mehanike, Newtonovi zakoni, ono kao sve mi se zove čestice se kreću po Newtonovim zakonima i tako. To je neka mašina. Sad, da li ta mašina mi se zove ima neka mentalna stanja? Pa, u njegov odgovor je bio naravno da ne. Osim ako mi se zove ne postoje, znači ako nije na neki način mi se zove obdarena nezavisnim skupom mentalnih stanja, nečime što bismo nazvali dušom, duhom, kako god već mi se zove umom i tako dalje. Znači, svim tim nekim stvarima koje nisu, kako bi se rekao, opipive. Znači, na engleskom intangible. Intangible, to vam je, to su vam mentalna stanja, nešto što nije, mislim, ono što se pokaže prstom, mi se zove da se jasno ukaže. To je neki način bio odgovor koji je bio na početku. I sad onda ono što je zanimljivo jeste da, mislim, Dekart je to zapravo upotrebio, mislim, zove tu ideju baš zato da bi argumentovao protiv stare ideje koje su, recimo, zagovarale Katolička crkva i druge religijske organizacije, a to je da, eto, mislim, zove sad, mi moramo da se, mi ćemo postići, mislim, zove ono prave efekte, mislim, zove ako se brinemo, mislim, zove za, ne znam, pacijentovu ili vernikovu dušu. Dekart je rekao, ne, to su sasvim različite stvari, mi se zove kada se nešto boli idite kod doktora, a ne kod popa, mi se zove, dakle, zato što su, mi se zove, fizička i mentalna stanja odbog. I to je bio jako napredna stvar, to dobro da se zove. A, međutim, naravno, kasnije, sa velikim uspehom Newtonske fizike pre svega, pa i kasnije u 20. veku sa plovom ovih novih stvari, pojavila se suprotna ideja koja se obično naziva fizikalizam, a to je ideja da što je samo fizičko stanje. Mentalna stanja su samo drugi naziv, mi se zove za nekakva fizička stanja, mi se zove to, znači ne postoji to neko unutrašnje stanje, ono ja percipiram crveno ili ne znam, ja sam uplašen, mi se zove ili tako dalje, nego to samo odgovara nekakvoj, mi se zove, konfiguraciji fizičkih konstituenta. E sad, jedno i drugo su ekstremni odgovori koji su izloženi bili podložni jako velikoj kritici. Poenta jeste da danas niko neće nastupati, mi se zove u pravom smislu reći ni jedan od ta dva ekstremna odgovora, nego ima raznih intermedijalnih pozicija u kojoj sad zaista apsolutno ne možemo da uzeti. Postoji ogromna literatura koja je jednim delom zanimljiva, drugim delom ne mora da bude, zavisno su kola koja je pisao i kako. Mi se zove na tu temu. Jedna od najzanimljivijih ideja jeste neka vrsta emergentizma, odnosno ono o čemu smo govorili kad smo govorili o nastanku života, a to je znači da zapravo bez obzira što fizička stanja predstavlja nužnu podlogu, mi se zove, za mentalna stanja, nije dovoljno, mi se zove, reći da mentalna stanja ne postoji.
prostog razloga iz kojeg mi ne možemo osobine života nikada svesti na osobine, ne znam, ono, atoma, ugljenika i vodonika, zato što mi jednostavno nemamo na nivou posmatranja atoma, mi nemamo koncepte koji bi nam omogućili da govorimo o biološkim pojavama jednostavno, nego oni postepeno izranjaju, mislim, zove, odnosno, ono, oni su emergentni fenomeni koji izranjaju iz dovoljno velike kompleksnosti kada broj konstituenata, broj podsistema u sistemu pređe nekakvu kritičnu veličinu. Recimo, to je jedna od mogućih savremenih odgovora na to pitanje. A to je, mislim, zove jako velika, jako teška debata koja je danas, srećom, mislim, zove prestala da bude samo neka potpuno apstraktna stvar, nego je u mnogome povezana, mislim, zove sa rezultatima koji se postižu, mislim, zove u, recimo, neurofiziologiji, posebno s uvođenjem tih tehnika kao što je skeniranje i kao što mislim zove i naravno ove stvari koje se postižu u računarskim naukama, naročito na osnovu simuliranja dovoljno kompleksnih sistema koji naravno ni izdaleka nisu kompleksni. Mi ne možemo nasuprot optimističkim opet izjavama ljudi, mislim zove, koji su ono se bave veštačkom inteligencijom direktno ili prekriveno. Znači nikada sistemi kao što su neuralne mreže, kao što su razni drugi modeli koji su razvijani, mislim zove evolutivno računanje i slično, koji su razvijeni da bi postigli, da bi simulirali neke aspekte procesiranja informacija u recimo ljudskom mozgu ili bilo kom drugom, mislim zove mozgu kod kompleksnih životinja, oni su još uvijek jako daleko od te složenosti koja je neophodna, mislim zove, da bi se potpunosti simulirao tako nešto. E, a sad nije to još dovoljno pitanje, nije dovoljno samo imati dovoljno veze između nekih simuliranih neurona, nego je potrebno imati prave veze, odnosno pravi oblik kompleksnosti, što nas naravno, mislim zove, vodi dalje i zbog toga je to problem koji je generalno takva teža. E sad, dakle, kao jedna ilustracija, jedna od ilustracija, mislim zove, teorije svesti je ponudio Julian Dennis, jedan vrlo interesantan se obično ne navodi, što ređe navodi, jeste da je bio glumac na Broadwayu i scenarist druga, ono što se gotovo nikad ne navodi, jeste da je bio u zatvoru, mislim zove, tri godine bogami, ali ne zbog, mislim zove, kriminala, nego zbog nečega što i neko drugi rekao, mislim zove, da je zapravo potrava stvar, naime zbog odbijanja poziva na mobilizaciju, mislim zove, to je čak jako dobro prošlo, pošto je to uradio u ratnom stanju, mislim zove, 1942. godine, mislim zove, na šta je dobio originalno 8 godina zatvora, ali tako da je, kako sam kaže kasnije, sve upravo u zatvoru pao na pamet. Ideja koju je kasnije, mislim zove, razbio, mislim zove, u svojoj slavnoj knjizi iz 1986. godine, koja nosi komplikovani naziv koji vidite ovdje. Inače, sam je pravio, mislim zove, ovo je čuvena, ta gozna bela knjiga, ona je skroz bela, mislim, imam ja negdje kuće, ona je skroz bela naslovna strana, inače, mislim zove, kažu da je on lično pravio kao dizajn. Ona se zove The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind. Obično se skraćuje kao The Origin of Consciousness, što je kao naravno, jer je dobra paralela, se zove sa Origin of Species, odnosno Darwin of the Origin of Species. E sad, ovo je jako kontroverzna, mislim, znači ideja, to je velika knjiga, mislim, je na 600-700 strana, dakle, jako kontroverzna ideja, koju je James dosta dugo, mislim, zove radio, a i taj njegov glumački, mislim, zove statistički background je jako dobro vidljiv, mislim, zove, pošto je to jako izuzetno dramatično napisano. Dakle, njegova ideja je veoma, sastavljena je od dosta delova. Znači, počinje, mislim, zove od jedne behavioristički zapravo ideja o tome da, mislim, postoji svest, ali ona igra mnogo manju ulogu u onome što mi želimo da objasnimo, nego što u okviru, recimo, kognitivnih fenomena kod čovjeka, nego što se obično podrazumije. I on to koristi jednu sjajnu, mislim da je kako zove metafora vozača. Dakle, uzmimo u obzir nekakvu komplikovanu, veoma komplikovanu ponašanje, koje je zapravo nemoguće bez visokog nivoa interakcije kognitivnih fenomena generalno i života savremenog čovjeka koji je, mislim zove, definisan uglavnom kulturnim faktorima, a ne biološkim. Recimo, takvo ponašanje je, recimo, vožnja automobila.
koja je naravno potpuno neophodna, potpuno mi se zove, ne može da se, znači potpuno kulturni fenomen od svega. E sad, kog, Janis lepo kaže, u kojoj meri je svest neophodna, mi se zove, za vožnju automobila? Pa, svako će vam reći, mi se zove, ne pretjerano mnogo. Zato što, mi se zove, sasvim očigledno, da svest, sagledana na način, doći ću kasnije, mi se zove, sad malo da to najdemo, ono, sad intuitivno gledamo potpuno, a doći ćemo malo kasnije do preciznije informacije, mi se zove, kao što vam podrazumijem ako se kažu. Dakle, svest očigledno može biti negde drugde. Drugde to znači, mi se zove, da možete sa suvozačem da vodite ozbiljan razgovor, ovo teški filozofski pitanje, kao što je projekt svesti, na primjer. Ovaj, ili možete, mi se zove, da slušate, mi se zove, neku sofisticiranu muziku, ili možete, mi se zove, da razmišljate, ili možete da pričate danas telefonom, što je zakonito, ali je sve to, mi se zove, jasno da, da se onda tu nalazi, mi se zove, težište, najveći dio vaše svesti. Što naravno ne znači, mi se zove, da je ono preostalo potpuno automatizowana akcija. Mislim, vi kad vidite da ulica skreće desno, vi ćete normalno skrenuti desno, mislim, ćete produžiti, mi se zove, po inerciji. Kad vidite, mi se zove, da je nešto, mi se zove, semaforu crveno, mi se zove, ćete se ostaviti. Znači, postoji čitav niz, to je zapravo veoma komplikovano ponašanje, ekstremno komplikovano, ako će reći, mi se zove, po standardima, biološkim standardima, a koje, za koje, međutim, svest nije neophodna. E sad, kad je tačno, mi se zove, svest neophodna u vojni? Pa, recimo, kad vas zaustavi policajac. Tada je, mi se zove, prilično jasno, mi se zove, da nećete se dobro provesti, mi se zove, ako recimo, ne znam, nastavite da razmišljate o problemu svesti, mi se zove, nastavite prišli telefonom, mi se zove, nastavite, radite bilo što drugo, mi se zove, da svest nije prisutna. Dakle, da je svest prisutna, da ne, ili kada vidite nekakvu potpuno nestandardnu situaciju, na primjer, sudar, mi se zove, na putu, mi se zove, ispred vas ili tako nešto. E, tada je neophodno očigledno. E sad, kakve su to situacije? Janis kaže, on inače se jedno vreme bavio, mi se zove, ne samo teorijsko, nego se bavio dosta, mi se zove terapijom, mi se zove razne distancije, mi se zove terapije. A ona lepo kaže, neophodno je kada postoji stres u spoljnom svetu. Znači, kada stvari nisu normalne, znači, kada vožnja, mi se zove, nije uobičajena, mi se zove, glatke, normalne, nego postoji nekakav stres. Znači, bilo li do sudara, bilo li do policajca koji se podržava i tako nešto. E tada, mi se zove, neophodno, mi se zove da se to ponašanje koje do tada bilo ne automatizovano, ali ne ni svesno, nego nešto između toga, dakle, ne neophodno, mi se zove da se u njega, mi se zove, unese svesno. Znači, stres je bitan faktor, mi se zove, pri uvođenju svesti u nešto, mi se zove, gde inače njena uloga sama po sebi, mi se zove, a priori nije velika. A to je jedan početak, mi se zove, mi se zove. Drugi početak, mi se zove, to je jako zanimljiv, mi se zove, jeste asimetrija koja iz nekog razloga postoji, mi se zove, između moždanih hemisfera. Zašto? To je veliko i teško pitanje, ali koja se manifestuje, mi se zove, ne samo u nekakvim sofisticiranim eksperimentima koji su radili ljudi. Jedan najpoznatiji eksperimenta je taj, mi se zove, da postoje slučajevi kada su pacijentima, mi se zove, bili u stanju, mi se zove, da privremeno hemijskim sredstvima uspavaju samo jednu hemisferu mozga. Ono što jeste interesantno, da obično mi se zove samo jedna, to je dominantna hemisfera mozga koja kod većine mi se zove ljudi leva. Je odgovorna za formulaciju jezika i govora, posebno govora, mi se zove, normalnim uslovima. I okej, kad se onda uspava, ali nije važno, mislim, kad se onda uspava, može se komunicirati sa drugom hemisferom na neki drugi način. Pisanim simbolima, mi se zove, recimo, i tako da je. Kad se to uradi? Bio se vrlo šokantni rezultat. Nam ispostavlja se ne samo da postoje nekakve, neko bi rekao, mislim, sad merljive razlike u tome, znači to razumevanje je reči ili tako dalje. Nego postoje razlike između dvije hemisfere, mi se zove, koje su potpuno neočekivane i koje se odnose na veoma sofisticirane oblike, mi se zove, kognitivnih fenomena, kao što recimo plano preferencije, mi se zove, u recimo nekom kulturnom okruženju. Imate jedan poznati slučaj, mi se zove, kada je znači čovjek koji inače bankar, mi se zove, bio, mi se zove, jako zadovoljni su, jako uspešan bankar, mi se zove, i kada ste ga tiku malo, nego ste imali nekom, mi se zove, dobro, jako sam. A onda, mi se zove, se desila sljedeća stvar, ima je neke, mi se zove, energetske dinamike i tako dalje, i onda je, između ostalo, pristao je na takav eksperiment,
i onda su, onda su, mislim, zovem, uspavali, mislim, zovem, dominantno, velike, sve na toga, i uspeli su sa desnom da uspostave komunikaciju, na što je isti taj čovjek, mislim, zovem, rekao njima da je njemu najviše žao u životu što se nije bavio sportom, mislim, zovem, i što želi da bude vozač na trkama i tako da. Posle kad su ga vratili, normalno su pitali o tom, ništa nije znao, mislim, zovem, ja su upodili potpuno zapanjeni, ovo što je rekao, mislim, zovem, i ono, to su, to su, to mi se zove, to su čiste izmišljotine, mi se zove kako kakve veze imamo, ja ne volim trke i tako dalje. Tako da, postoje, mi se zove, znači razlog, postoji asimetrija koja je vrlo duboka i koja se ne primećuje obično, mi se zove normalno funkcija, mi se zove. E, i ona se inače manifestuje, mi se zove, na jedan način koji je Jane sam proučio tokom svoje, odnosno razvio tokom svoje, ovaj, pre svega praktične, psihijatrijske prakse. Obratite pažnju na ova zavika. Sada duša niko ne sedi baš skroz, mislim, zove, ove, pod, a, kako bi trebalo, pod pravim uglom, ali ajde, dobro, mislim, zove, recimo. Znači, šta, jel, percipirate razliku, mislim, zove, kako vam se čine, mislim, njihovo raspoloženje?
Hit smo peći. I music smo peći.
Dobro. Kako vam se čine, mislim, zove, jer vam se čine da je neki, neki ovako
tužni. Ovaj gore je tužan, ovaj dole je srećan.
Okej.
Okay. Ovaj dole je srećan.
Ima neko drugačije mišljenje. Dobro.
Pa, dobro se.
To je, to je. Okej, okay. 90% ljudi, mislim, zove, oko 90% ljudi, mislim, će odgovoriti, mislim, zove, kako je Jane pokazao na taj način. Znači, već će se činiti, mi se zove da je ovaj Doni nešto veseli ili manje tužan da bude nešto. To fantastično korelira, mi se zove, sa korišćenjem, mi se zove leve i desne ruke, mi se zove pisati. Onaj broj koji će pronaći obrnuto su obično ljudi koji, koji mi se zove, kod kojih je, koji pišu levom rukom i kod kojih je dominantna, mi se zove desna hemisfera mozga. Obično, ne uvijek. Ali, ali postoji jako visok stepen korelacije. E, ali zašto je to tako, mislim, kažem, James, pošto ja nisam ništa uradio osim što sam ga stavio gledao. Znači, ne postoji nikakva transformacija, mislim, zove, koje, znači, oni su potpuno identični, mislim, zove, osim što, mislim, zove, su prostorno, mislim, zove, što imaju ogledalo, ogledalsku simetriju. Kako može tako nešto, mislim, zove, trivialno, kao što je ogledalska simetrija, da utiče na našu interpretaciju tako složenog, mislim, zove, tako složeni kognitivni fenomen kao što je interpretacija raspoloženja. I to je veli, to je nešto, mislim, zove, što ono što vam ukazao, mislim, to je dokaz posredno da zapravo ta simetrija, asimetrija, mislim, zove, prostorna asimetrija, koja postoji, mislim, zove, između dominantne i nedominantne hemisfere mozga, zapravo može da ima direktne efekte na kognitivne fenomene koje mi obično ne primećujemo danas, ali po Jamesovoj ideji je zapravo to nešto što je koliko u istorijskoj prošlosti, mislim, zove čovječanstva, znači ne nekakvoj veoma davnoj evolutivnoj prošlosti, koji se zove nečemu što je, nego koliko relativno skoro igralo ogromnu ulogu i što je zapravo pokazatelj da je plastičnost mozga, mislim, zove, koja je dovela do savremene konfiguracije, hajde tako da kažemo, mnogo veća i mnogo značajnija nego što se ranije smatralo i on je upravo u tome nalazio poreklo svesti. A kako tačno, mislim, zove, može, a onako nije.
Mogu jedan komentar, pošto, ajde, sam, ajde. Pošto sam godinama sam lično bio upućen u ovo i čak sam išao na, na ovaj, ovaj trening. Leva hemisfera mozga je zadužena za matematiku, logiku, reči, pisanje itd.
E, reči, to je najvažnije.
Nama je ona dominantna.
A dobro.
Desna hemisfera mozga je zadužena za muziku, slike, umetnicima koji se bave slikarstvom, muzikom, njima je desna dominantna. E, mi smo svi ovde, ajde da kažem, levo, levo hemisferično se bavimo, bavimo čime se, se bavimo. Na treninzima na ovaj koje sam, sam ja išao, mi smo radili stimulisanje one hemisfere mozga koja je nama suprotna. Bilo mentalnim, bilo fizičkim vežbama. Konkretno, fizičkim vežbama radili smo pisanje suprotnom rukom i balansiranje tako što smo, tako što smo žonglirali. Znači, znači mi smo na vežbama učili, učili žongliranje i time smo zapravo stimulisali da ovi bude balans. Posledica toga je bila razvijanje ne samo one, nego sinergetski i ove koje nam je dominantnije. Znači, povećali su se neke kognitivne sposobnosti
Odlično.
I za muziku i za matematiku.
Odlično. E pa vidiš, vidiš, to je vrlo dobro, mislim, sad zamisli, ako se recimo to dešava na tako kratkom, mislim, zove vremenskom periodu, kako su bili vaši trenizi, onda mislim, zove, ako dozvolimo, mislim, zove takve stvari, to je upravo za to je odgovorna plastičnost mozga. Dakle, to se pokazuje, mislim, šta se onda tek može očekivati recimo u periodu od recimo više generacije ili više desetina generacija, što je opet jako kratak period, mislim, zove, za evoluciju. E pa to je ono baš do čega ćemo doći, ali sad moram da pošaljem neke mailove.